Ovo je dakle 13. epizoda mog podcasta koja će izaći sutra na petak 13. Plus prva žena koja je gost, sad ne znam je li to neka simbolika.
I 13.
Vjeruješ li u te simbolike? Da, da, evo ako ti nešto znači, nisam nikad prije ni pozvao ženu, a kamoli imao ovu priliku pričati, tako da čestitam na tome. To mi je bila želja još od prvih nekih epizoda, ali ono, kako sam krenuo se, hajmo reći, uslovno rečeno, baviti s ovim, onda sam, trebalo mi je par epizoda s prijateljima da se oslobodim, znaš, da prvo sa njima se malo uprak same, onda je puno lakše zont nega stranca i pričati sa njima.
Ma da, naravno.
Tako da, evo, nakon 13 epizoda, mislim da je vrijeme da malo proširim te svoje, kako se zove... Jer počeli su mi se prijatelji ponavljati, znaš, ljudi dođu po 3-4 puta, pričaju s tim stvarima, rekao, hajmo, moramo ovu monotoniju razbiti, tako da, evo ovaj, kako se zove. Razlog zašto te zovem je, pa ne znam, prije nekih 15 dana sam im poslao onaj neki link da glasam za tebe, nakon čega sam pročitao onu tvoju kratku biografiju, ciljeve, postignuće, ono, blago rečeno, bio sam impresioniran, jer ja sad ne znam koliko ti imaš godina, pretpostavljam 22, 3, ili sam tu negdje?
20.
20, dobro, okej. Okay. Tako da, za 20 godina stvarno sam vidio da si puno toga uradila, puno si stvari bila uključena, pa me to bilo, ono, ideja, reku, hajde, ova cura, vjerojatno ima nešto pametno za reći, pa ću se javiti. Ali prvo mi moraš reći zašto sam ja konkretno glasao, o čemu se radi, kako je takmičenje u pitanju?
Takmičenje koje se održava sada drugu godinu za redom, dakle nešto je novije karaktera i to je pokrenuto u Tuzlanskom kantonu, dakle samo za mlade iz Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini. I sad tu imaš dosta različitih kategorija od umjetnosti, kulture, sporta i onda između ostalog tu ima i građanski aktivizam gdje sam se ja odlučila da kandidujem. Poslala sam prijavu koju su prihvatili i sad teče to glasanje, tako da će na kraju biti odabrana dva pobjednika, jedan će biti na osnovu broja glasova, a drugog pobjednika će odabrati taj neki stručni žiri koji će oni sastaviti.
I kakva je nagrada biće, u pitanju?
Pa bit će neka završna ceremonija, dodjela nekih priznanja, nagrada, vjerujem da nisam ja sigurna, jer su me ljudi bukvalno govorili da se prijavim. Prošle godine su mi su govorili kao, haj prijavi se, kao, a meni je toliko bilo mrsko sastavljati te stvari, ja sam malo lijena po tom pitanju. I obično imam da drugi ljudi poguraju kao, hajde ba prijavi se, znaš da imaš šanse, ovako, onako i hajde, rekao, šta bude, bude.
Neke sa srećom, ali bilo su pravo, glasanje traje 3 sekunde. Ja uvijek ljudima izađem u susret, ono, hej, prijavio sam se na slikanje, daj mi lajka i ovo, ono, tako da, uvijek je to, i drag mi vidjeti da se mladi ljudi, mislim, nisam ja puno stariji, a tebe imam 24 godine, tako da to nije neka velika razlika, ali kaže mladi ljudi, mislim, na svoje vršnjake i sebe, i ljude isto do 4 godine mlađe od sebe, kao što si ti, da se bave nekim aktivizmom i borbom za neka prava. Ali kad sam čitao onu tvoju biografiju, vidio sam da si iz Gradačca, što mi je onako bilo zanimljivo, jer sam ja, ono, malo je reći, veliki fan Huseina Kapetana Gradaševića. Ja sam, nosim njegovu sliku u novčaniku, vjeruj mi. To sam vidio jednog prijatelja koji je nosio njegovu sliku još tako tih par historijskih ličnosti, onda sam i ja se krenu furati na njega. I nosio sam sliku kapetana i još uvijek mislim da imam. I uvijek mi je Gradačac jedno na spisku, možda uvijek mi je prevrhus na spisku mjesta koje ja želim posjetiti. Međutim, nažalost, nije bilo prilike do sada. Ali radim aktivno na tome da jednog dana odem tamo, barem na dan da vidim kulu.
Čim bude neka prilika, slobodno dođi, imaš turističkog vodiča. Tako da, sve ću ti pokazati. Fakat, Gradačac je prelijep grad za turiste. Dosadno, onako malo živjet tamo, kada si mlada osoba, zna biti malo ono, smoravo nekako, nema puno nekih dešavanja. Ali što se tiče nekih kulturnih obilježja i prirodnih bogatstava, stvarno je prelijep grad kad se uzme u obzir koliko je mali, koliko malo stanovnika ima. Pa kad se ima što da se obiđe tamo kad se odi.
A kako je bilo djetinjstvo u Gradarcu? Pretpostavljam da nema baš puno prilika za neki razvoj, kao na primjer život u Sarajevu. Vjerujem da su, na primjer, srednjoškolci, osnovnoškolci iz Sarajeva, iz Gradarca, na primjer, Nebo i Zemlja. Ali nekak imam dojem da ste i prebrodila te neke prepreke koje bi ta mala sredina mogla pružiti učenicima.
Pa, u suštini, da, nema puno prilika za mlade. Ja sam, bavila sam se dosta stvari dok sam bila u Gradarcu, kao što je, na primjer, sport. Sport je tamo dosta zastupljen, fudbal i odbojka nekako najviše. I tako sam se bavila profesionalno odbojkom negdje možda 8 godina.
Krenula sam tamo.
Da.
Wow, svaka čast.
Krenula sam trenirati negdje sa 10 godina. Igrala sam za pionire, kadete, juniore i negdje sa 15 godina sam dobila poziv za prvi tim Kule Gradarca i tu sam trenirala zajedno sa seniorima, sa profesionalnim odbojkašicama koji sad igraju u reprezentaciji, tako da je to baš bilo jedno pre super iskustvo. I odbojka me dosta toga naučila nekako kako se izboriti sa porazom i sa pobjedom i kako postati neki kao timski igrač. Tako da, dosta dugo sam se bavila sportom i onda sam se vjelo uključila i u aktivizam i u neke nevladne organizacije, ali u suštini uglavnom sam prilike tražila Gradarca, putovala sam dosta u druge gradove i u druge države i tako sam se nekako probila na tu scenu građanskog aktivizma.
A šta konkretno znači aktivizam? Mislim, ja često čujem da se neko bavi aktivizmom, neko je aktivista, ovaj aktivista. Šta je konkretno? Možda nema neka jedinstvena definicija, ali šta za tebe konkretno znači aktivizam? I kad kažeš ja se bavim sa tim, da li to uvijek znači jednu te istu stvar ili možda ima neke grane na koje se to dijeli pa se ti baviš nekom specifičnom, a neko drugi? Šta je u suštini aktivizam? Tebi barem.
Pa za mene lično aktivizam, kao što nekako sama riječ kaže, aktivan, neko ko je aktivan, neko ko čini neku promjenu, ali istovremeno i postiče druge ljude da čine neku promjenu i neko bolje dobro, kako za sebe, tako i za cjelokupno društvo. Sad aktivizam može biti na nekom jako malom mikronivou, dok može biti na nekim makronivoima, na nivoima države i tako dalje. Tako da u suštini činjenje neke promjene i poticanje drugih ljudi da rade neke pozitivne promjene što će svima omogućiti neki bolji i lagodniji život. A naravno aktivizam može biti u različitim poljima. Ja se konkretno bavim uvijek sa mladima i projekti koje ja pišem i koje sprovodim uvijek u fokusu imaju poboljšanje položaja mladih u Bosni i Hercegovini.
Šta misliš, šta konkretno mladima nedostaje ovdje? Pošto sam nekako čitajući iz tvog one biografije na Novoj stranci za glasanje, imao sam dojam da, iako je trend da mnogi mladi ljudi idu odavde, imam dojam da to za tebe neće biti slučaj, da ćeš se truditi ostati u Bosni. Kako god je moguće, možda nisam u pravu, ali je li istina?
To je nešto sa čime se i dalje dvoumim, jako. Nekako moje srce govori da trebam ostati ovdje i ta neka moja emocionalna strana, kao trebaš se boriti, ja stvarno borim se svim silama, dok neki osjećaj odavde mi govori da trebam otići dalje, što zbog struke kojom se bavim, jer studiram na odsjeku za genetiku bioinženjeringa, znamo da to u Bosni i Hercegovini nije pretjerano razvijeno kao što je negdje vani, što zbog nekih drugih stvari koje su meni jednostavno iritantne, evo za ovih 20 godina koliko živim ovdje, postoje neke koje me nenormalno iritiraju, što ima veze ili s politikom i zdravstvom i s pravosuđem i tako dalje. Tako da ti neke stvari me guraju da idem vani. A opet nekako ljubav prema domovini i taj moj aktivistički duh pokušavam nešto da popravim, da promijenim, da postaknem drugi, da mijenjaju neke stvari, tu me nekako...
Ja imam problema, ili je moj internet ili je tvoj internet, ali ja ne čujem sada apsolutno ništa, sam mislika.
Dosta mi moj, kako će se odvijati situacija?
Ja mislim da imamo neki problema s internetom.
A ne znam, kod mene je dobar internet. Ili,
okej. Okay. A moguće da je moj, znaš, ja se toliko borim protiv s ovim svojim providerima i neki dan sam im poslao zahtjev da mu vedu optički internet. I kao može, dolaze operatere za 2 dana i onda me za 2 dana žena zove, hej, mi nemamo infrastrukturu da tebi dovedemo internet. I onda sam, a toliko sam se bio radovao, pojma nemaš. I onda ovako kad je najobičniji neki poziv u pitanju preko interneta, ja imam problema. ali da. Ali čuo sam, na kraju mi je sve onako u komadu stiglo šta se rekla, malo ubrzano, ovaj, kako zove. Ovaj, ali slažem se. Meni je, na primjer, jako poražavajuće da je meni iz mog, na primjer, razreda u osnovnoj školi od 30 ljudi, možda ih je 6 u Bosni. Ostali su svi otišli vani. Nešto je bolja situacija sa ekipom iz srednje škole, ali također svi su otišli vani, što ja naravno razumijem i podržavam svakoga ko bi otišao za svojom nafakom, što bi se reklo, srećom. Ali uvijek se pitam ko će ostati ovdje. I pošto sam ja veliki protivnik odlaska, na ličnom nivou ja sebi branim, ne smiješ otići vani, moraš ostati ovdje, ja se bojim da će jednog dana ostati sam, doslovno da ono, da ću odati gradom, da neće biti nikoga.
Znaš li se kažu, kao ko ostane zadnji, nekoga si sjedla
i biće biti zadnji. Pa evo, ja se nadam. Ali, ja, na primjer, nikad ni od malena nisi imao te neke želje da idem vani, ne znam zašto, Uvijek je mi nekako bilo dobro ovdje, pored svih problema koje si ti nabrojala, nekako uvijek nađem. Ja kad sam otišao u Sarajevo, ja nisam mogao izdržati što nisam u Bihaću, znači. Ja sam sav svoj džepara studentski trošio na karte da dođem ovdje, ono. Vikend ljudi idu u slogu da se napiju, da partiju čitavu, ja ono, spremaj stvari, idem u kući, jer ja ono kad vidim sliku une, rijeke, porodice, ja ono, gotovo, ja moram otići. Tako da, kako meni bilo tek otići vani, ja bi se ubio, znači, nakon 5 dana.
A dobro, Bihać je prelijep, ja da živim u Bihać, možda bi se ja češće vraćala ovako u gledačica, već malo preko glave, ali Bihać obožavam, stvarno mi je prelijep grad.
Koliko puta bilo ovdje?
Pa samo jednom, ali sam zato bila očna. Jer prošle godine, kad se jel, nije moglo toliko putovati vani, sam odlučila da putujem po Bosni i Hercegovini kao jel, većina naših građana. I put me naveo nekako u krajinu ili taj dio Bosne i Hercegovine. Tu sam obišla Bihać jer tu imam dosta i neki raj, pa sam se i s njima uspjela da vidim. Bili smo tako na Martinbrodu, na Štrbačkom buku i stvarno mi ono, oduševila sam se, malo je reći.
Da, Bihać fakat ima taj efekt zato što ja ne vjerujem da postoji jedan čišći dio države od ovoga. Pogotovo zato što, na primjer, ljudi koji živi u Bihaću, nama je rijeka Una sve. I nema šanse da vidiš Bišćanina da baci papirić u Unu, jer to je svetinja naša i to se ne dira. I vidi se ta ljubav prema tome, pogotovo kad stranci dođu, svi se oduševe sa tim. Pogotovo, ja ne znam u kojem si dijelu godine bila u Bihaću, jel bilo ljeto možda?
Ljeto je bilo.
Sad, prošle godine naravno korona bila i malo je to sve bilo stalo, ali ove godine i inače Bihać je doslovno kao grad na moru. Zato što čitav grad i kad hodaš usred dana, ljudi se kupaju usred grada na Uni, skaču s mosta, najveće su klubovi, gužve. Tako da, a zimi je mrtvilo. Ono, zimi je sve sivo, pada snijeg, 3 čovjeka su na cesti, ljeti je potpuno druga situacija. Da. Tako da, ko može izdržati ljeto, zimu, nakon nekoj dosadi, onda ljeto neće biti problem. Ali da, sad smo digresiju ovo napravili. Vidio sam da si prve svoje korake napravila u Asu u Bihu, što je, ja mislim, nekako standard za sve ljude koji se bave aktivizmom. Svi su nekako u srednjoj bili. Ako se čovjek bavi aktivizmom, sigurno u srednjoj bio u Asu u Bihu. Ima nešto što taj Asu u Bihu onako potiče mlade da se bore. Ja, na primjer, nikad nisam bio član Asu u Biha, zato što me nekako nerviralo. Ja sam u srednjoj, ono, kad neko se kaže da se bavi aktivizmom, ja ono, hajde, moj me zajebavati, kakav aktivizam,
da, znaš.
Što je naravno bilo glupo iz ove perspektive, možda bi bilo bolje da sam se ja malo ono borio za nešto, ali da, su bih neki standard za neke mlade ljude koji se bave sa tim.
Pa u suštini, vjerovatno zbog toga, jer ja su bih baš nevladna organizacija koja se konkretno bavi srednjoškolcima, znači samo mladi ljudi koji su ono u srednjoj školi. I Asu Bih je zbog toga baš upravo čisto mnogima odskočna daska. Svi započnu Asu Bih i onda prelaze na neke druge, malo veće, možda nevladne organizacije. ili organizacije koje se bave nekim drugim stvarima, tako da i to je bilo i kod mene slučaj. Ja uopšte nisam nekako namjenski počela se bavim aktivizmom, nego je dosta mog društva već bilo u Asubihu, u našem lokalnom timu u Gradašcu, pa su rekli kao hajde, kao i ti probaj ovo ono. I otišla sam na par sastanaka, organizirala sam par aktivnosti i meni se stvarno svidjelo to. I da budem iskrena, meni je to na početku više bilo zanimljivo zbog putovanja, zbog druženja, upoznavanja novih ljudi nekako, onaj, a to da negdje dođe i taj neki korisni društveni rad, volonterizam i sve slično. I onda kasnije s vremenom što sam više bila u nevladinim organizacijama, priključivala se u neke druge, sve mi se više sviđalo to što radim i fakat sam zavoljela to sve. Bila sam u fazonu, ono, ok, fakat mogu, vidim da mogu da pokrenim neku promjenu, vidim da mogu da nešto promijenim na bolje, zašto ne bi? I onda sam odlučila nekako da se ozbiljnije krenem baviti s tim, da se uključim u neke druge nevladine organizacije i da krenem na neke obuke, da dobijem neke certifikate i slično, da putujem van države i tako je nekako krenulo to sve i proširio se taj neki moj angažman od lokalne zajednice na čitavu Bosnu i Hercegovinu praktički.
Da, znači, da. Zato što imam par prijatelja koji su također u tim sferama i onaj, a su bih stvarno, kao što ti kažeš, koriste kao odskočnu dašku. Prvo zato što valja dobiju neka iskustva i kompetencije u angažmanu, plus upoznaju, vjerujem da je on super za upoznati druge ljude iz srednjoškolce, iz Bosne, ovaj, jer često se ide, ja vjerujem, na neke sastanke gdje se upoznaju ljudi. Tako da su bih stvarno iz ove sad perspektive mene iz 24 godine su odlična stvar i da sam sad krenuo u srednju učlanio bi se. Ali tad onako bit mladi buntovnik kad vidim neko, a joj što su štreberi u Asubihu, daj bježi, znaš, nosi to od mene. što je fakat glupo razmišljanje, ali ono šta ja mogu. Tako je bilo.
U školu isto mi je bilo, većina ljudi nije shvatala, ok, zašto bi ti nešto radila besplatno?
Upravo, da.
Radila, tebe niko neće platiti za to, niko nije to shvatao kod mene. Ja sam njima ono sve govorila, samo vi čekajte, dođe moj moment. Ona. I nekako, ja stvarno jesam dugo volontirala sam 5 godina, volontiram i danas ako imam neku priliku, ali ono što ti ljudi nisu shvatali jeste da ja zapravo gradim jedan networking, da imam jednu svoju mrežu poznanstava koju gradim kako u Gradašcu, tako u Siradama Bosne i Hercegovine, tako u državama u regionu, pa čak i dalje. I da su mi ta poznanstva zapravo jako, jako mnogo pomogla da nekako, da se ja sama razvijam i da ti ljudi kasnije možda mene ne preporuče za nekoga. I u suštini sad sve to što sam rada volontirajući danas od toga mogu da zarađujem. I sad su ti ljudi u fazonu kao, aha, zbog toga si ti to sve radila, kao sad ima više smisla. Mislim, ne dolazi ništa preko noći, naravno. Za sve je potreba neki trud i rad i to je, mislim, opće poznato.
I šta je, na primjer, dalje, kad ja sumnjam da neko ko završi srednju školu ide na fakultet ima pravo biti člana Subiha? Šta je dalji korak, ono, kad se završi sa Subihom, kako se ide dalje, ako želiš tim istim putem?
Ljudi koji završe srednju školu imaju, ne mogu više biti dio Asubiha, mogu da budu dio Asubiha jedino kao alumni član i da na taj način djeluju pomažu drugim srednjoškolcima ili se možete uključiti u neke druge nevladne organizacije. Moj izbor su bili udruženje Kult Gradačac, tu sam bila i dan danas sam jela član i nekako moja najdraža možda nevladna organizacija, tu je Omladinska novinska asocijacija u kojoj sam aktivna i dan danas i tu baš dosta radim, djelujem i tu je nekako organizacija koja mi je baš prirastala srcu i više nekako postalo mi je kao neka druga porodica, da tako kaže, ti ljudi koji su u organizaciji.
A to sam mislio te pitati, znam dosta ljudi koji su bili, ono, upoznao sam ih koji su bili u toj omladinskoj novinskoj organizaciji, ali nikad nisam mogao saznati, a nije me iskreno ni zanimalo prije, s čim se oni konkretno bave, šta radi član omladinske novinske organizacije, šta je cilj, ono, općenito šta radite, šta je svrha te organizacije?
Pa, Omladinska novinska asocijacija u cilju zapravo ima da edukuje sve mlade koji su zainteresovani za medije, za marketing, za PR, za žurnalistiku u bilo kojem njenom smislu. Dakle, da edukuje te mlade ljude, da im pruži prilike na polju novinarstva. Meni iskreno Omladinska novinska asocijacija pružila sve kompetencije koje bi vjerovatno imala, možda čak i više mi pružila kompetencija nego da sam završila fakultet žurnalistike u Bosni i Hercegovini. Dakle, dobila sam priliku i za praksu i za učenje teorije, baš sam imala puno prilika da putujem i vani i sa Erasmusom i tu sam dobila priliku da pišem za omladinski magazin Karike, jer omladinski magazin Karike su projekat Omladinske novinske asocijacije već nekoliko godina. Prije to bio printani magazin i onda kada je malo započela više ta digitalizacija i online svijet svega, prešli smo u online format. Tako da sad u suštini svi mladi ljudi imaju priliku da pišu za omladinski magazin Karike i da se tu ujedno educiraju kako da pišu neke članke. Mada mi nismo ograničeni samo na pisane tekstove, imamo i svoj YouTube kanal, tako da postoji mladi ljudi koji rade vlogove, koji rade fotopriče, intervjue, listikle, znači bilo koji format koji nekome padne na pamet, ta mlada osoba ima moguće da to radi na Karikama.
I to nije samo organizacija na nivou Sarajeva, znači svako iz Bosne i Hercegovine može pristupiti tome.
Da, bilo ko iz Bosne i Hercegovine.
To pitam zato što nikad nisam njega iz Bihaća čuo da je član toga, ali zato sam dosta sarilio.
Zato
što
jeste, ima li svi Bihaća?
Ja ih ne znam lično, ali kad sam studirao u Sarajevu, onda ono, ako je iko član te asocijacije, on je Sarajeva, ili je od nekog došao u Sarajevo pa je član, ali ovako, ali super stvar, vjerujem da internet i digitalizacija pomogla tome da ne morate sad se svi okupljati fizički na istom mjestu da biste bili član asocijacije, nego
da.
Sve prošireno na nivou BiH. A obzirom da te zanima žurnalistika, zašto nisi onda odlučila da to i studiraš?
To me dosta ljudi pita, jer sam ja baš dosta u medijima, imala sam priliku da radim i kao PR menadžer, uvijek me zanimalo nekako i marketing mi uvijek bio privlačan. I tu se nekako pokušavam i dalje da gradim na svojim društvenim mrežama. Međutim, genetika jednostavno postala moja ljubav tokom srednje škole. Ja sam završila gimnaziju u Gradašcu, a moji izborni predmeti bili su biologija i hemija. I to je nešto što mi prema čemu sam od uvijek bila baš puno strastvena. Nekako zadnju godinu srednje škole smo imali tu oblast genetike koju smo učili iz biologije. I pokazala sam baš veliko interesovanje za to. Bilo mi je fascinantno uvijek biološki aspekt svega, sve ono što se odvija u našim tijelima oko nas, meni je to uvijek bilo jako zanimljivo i dosta sam istraživala na svoju ruku. Tad u međuvremenu dok sam učila genetiku iz biologije, sam volontirala u udruženju Kutak radosti u Gradačac. To je udruženje sa djecom i s ljudima sa posebnim potrebama, sa poteškoćama u razvoju. S njima sam dosta volontirala kroz neke radionice i to me nekako pokrenulo da dodatno na internetu istražujemo o oboljenjima koji su ti članovi udruženja imali, kako bi mogla bolje da im se prilagodim kroz rad s njima. I tad sam shvatila da je to definitivno nešto želim da radim do kraja života. S obzirom da sam uvijek imala tu neku potrebu, uvijek sam voljela da pomažem ljudima, ali se nisam nikad vidjela kao doktorica baš. Dok mi nekako genetika i bioinženjering su me bili uvijek jako privlačni i tu sam završila. A također sam razmišljala na jedan drugi način. Ok, na primjer sad već imam dosta znanja kao novinar, imam priliku da radim kao novinar bez diplome, bez završenog fakulteta, zašto ne bi sebi još više proširila tržište rada i da završim sad, na primjer, i genetiku i bioinženjering, tako da imam još više opcija kasnije kad je u pitanju moj posao i traženje posla za poslenje. Tako da uvijek sam voljela da proširim ono svoj spektar znanja i svega mogućeg, jer baš imam puno zanimacija i uvijek me dosta stvari zanimalo.
I kakve su perspektive u Bosni za jednog bioinženjera, genetičara? Postavljam, skoro pa ne postojeće, ali eto, možda ti je to bolna tačka to pitanje, ali eto, moram pitati.
Pa, u suštini nikakve, ja. Baš da to je jedna od razloga što razmišljam da idem vani, makar da master završim u nekoj drugoj državi, jer ovdje stvarno genetika nije ni stvarno ni upola razvijena koliko u nekim drugim državama. Nema toliko prilike za zaposlenje koliko ima vani, pošto mi nemamo toliko, stvarno nije razvijena ta grana. Imamo neke kao privatne laboratorije koje se bave time, ali to je u suštini sve. Dosta da ne bi bilo raditi na tom polju u nekoj drugoj državi svakako. Ali nije isključena ni mogućnost, čak i da ja možda pokrijem neki svoj biznis ovdje, pošto i to je neka želja koju imam također.
Biznis u kontekstu bioinženjeringa ili biznis općenito, nebitno?
Pa vjerovatno bili su u kontekstu nauke, da, ali ništa nije isključeno, sa onom se nikad ne zna, ja sam puna iznenađenja.
Pretpostavljam da sam da i razmišljala o nekim studentskim razmjenama i barem studiranju jednog ili dva semestra vani. Vidim da je to dosta popularizirano u zadnje vrijeme, da ljudi stvarno svaku moguću priliku iskoriste da odu vani na zapad, tamo steknu znanje. Ja sam se uvijek bojao toga, ja sam bio na filozofskom fakultetu, studirao sam latinski jezik i rimsku književnost. I uvijek su bile opcije da se ode u Rim studirati, jer ono, gdje ćeš bolje naučiti latinski jezik nego u Rimu. Ali iskustvo mojih prijatelja i poznanika koji su otišli na Erasmus su bile ono, ok, mi odemo tamo, imamo neki džeparac, fakultet ostavimo sa strane, idemo piti pola godine, vratimo se, niti smo šta položili, niti smo šta naučili, izgubili smo pola godine života i partijali smo svaku noć. Prvo bojao sam se da će mi se to desiti, da ću otići krivim putem. A i znam par ljudi koji su onako ostali tamo, baš se otišli s namjerom da uče i to i radili, polagali ispite. I onda dođu kod nas, kažu, hej, mi to tebe nećemo priznati, znaš, džaba si ti to radio. Tako da sam se bojao te dvije stvari i rekao sam, ma ne, odustat ću od Rima, kao student otići turistički jednog dana i to je to. Ne znam, da, bili u tom kontekstu bila drugačija situacija kad je genetika u pitanju.
Kod nas dosta studenata ide na Erasmusove programe vani, ali s mog odsjeka baš i ne. Zašto? Jer je za naš odsjek tu malo problematičnije upravo zbog tih predmeta. Jer dosta su različiti predmeti u nekim drugim državama u kojima imamo priliku da odimo, što bi značilo da kad se vratimo da bi morali da polažemo razliku predmeta i samo bi sebi faktički više posla napravili i onda zbog toga malo studenata sa genetike odluči da ode negdje vani na neki Erasmusov program. I ja sam razmišljala o tome, ali ipak mislim da ću definitivno da diplomski studije završim ovdje, pogotovo jer imam priliku i da budem demonstrator na svom univerzitetu na jednom predmetu, tako da mislim da je to jedna super prilika i za moje lično iskustvo i za CV i tako dalje.
To je je li to na PMF-u ili je to privatni fakultet?
Internacionalni Burč univerzitet.
I kakva su iskustva sa tim fakultetom, odnosno univerzitetom?
Pa iskreno, za sad odlična. Nekako, dosta sam se omišljala na početku, omišljala sam se čak možda da upišem i farmaciju, to mjesto bila kao neka opcija, međutim, ono, nagijela sam prema ovoj ljubavi, prema genetici i tu sam završila. I za sad imam stvarno prepozitivne iskustva, iako me jako mali broj ljudi podrža upravo zbog toga jer je u pitanju privatni fakultet, a mi znamo kako stoje mišljenja o privatnim fakultetima u Bosni i Hercegovini. I ja uvijek kažem da naravno da postoji privatni fakulteti koji su nula bodova u Bosni i Hercegovini, ali postoji takvi državni fakulteti.
U travi, baš mislim, u travi.
Ne trebam da generalizujem jednostavno tako neke stvari. Buč mi je do sad pružio baš dosta prilika za unapređenje, jer ima dosta studentskih klubova koji ti nude na mnogim nastavne aktivnosti koji ti mogu pomoći da se dalje razvijaš, da više naučiš. Pa sam ja tako dobila priliku da sad u vijeku pandemije radim i na jednom istraživačkom radu sa kolegicama sa treće godine, tako da mi je to bilo jedno baš zanimljivo iskustvo i dosta sam naučila o pisanju naučnih radova i slično. Imala sam priliku i da promoviram svoj univerzitet prije prijemnih ispita, tako da za sad imam baš samo pozitivne iskustva, jer super smo nekako izbalansirali ovu situaciju sa online nastavom, stvarno nismo imali toliko propusta, su praksu smo imali održano na fakultet, tako da za praksu stvarno nismo ostali zakinuti. Tako da sada sam zadovoljna sa svime, vidjet ćemo u budućnost.
Ja te ne osuđujem zato što je privatni fakultet, zato što nije u travniku, ali da jesu, možda bi bacio onako suptilno hate. Ali da, čuo sam fakat da Burč nudi odlične stvari studentima, odlične profesore, sve. Stvarno nikad nisam ništa loše o tome čuo. Da li bi se genetika mogla studirati na PMF-u ili je to onako baš underground pa da mora biti privatni fakultet.
Pa, može se studirati na PMF-u, mislim, ono, što kažem, ko voli, neki izvoli.
Jesu li one tete na studentskoj službi na privatnom fakultetu ljubaznije nego ove na javnom?
To
bi ja očekivao, znaš, ja bi to očekivao, ono, plaćam vam, morate biti ljubazni, makar nasilo, ono.
To stvarno moram da pohvalim, jer sam se time toliko iznenadila, jer su mi, kako uvijek imam nekako, uvijek sam se družila sa starijim ljudima i dok sam ja bila u srednjoj školi, oni su bili na fakultetu, da ih se svi žale kako su tete u studentskoj neljubazne, i ja kad sam došla prvi put na budž i trebam da potpišem ugovor i tako neke stvari, tete koje rade u studentskoj službi na našem fakultetu su prefine, uvijek su nasmijane i kad god to nekome kažem, niko mi ne vjeruje, jer svi od ono imaju neka negativna iskustva, tako da to mi je baš bilo, ono, baš mi je bilo drago zbog toga. I čak rade više od jednog sata u toku dana.
Super. Aj, da vidiš kakva je situacija na filozofskom, to je cirkus. Ono, kako imaš puno odsjeka, imaš tri žene koje su zadužene za studentsku službu i tipa jedna radi od 8 do 10, jedna od 10 do 12, druga od 12 do 2 i svaka od te tri su zadužene za različitu grupu predmeta. Jedna je zadužena za jezike, germanistiku, druga je vamo i uvijek, ja ne znam kako je fizički moguće biti non-stop neraspoložen, non-stop ljut, uvijek sa njima na ivici konflikta, znaš, ono, kako zove, znaš, ono, klasični onaj primjer, doneseš nešto i fali ti papir, jedan, i u redu je da mi fali papir, ali možeš mi normalno reći, ali ne da se moramo posuđati oko toga, prevrću, ja sam toliko se puta svađao sa njima da je to... Ono, da, meni je isto nevjerovatno da postoji neko ljubaza na studentskoj službi, jer moje iskustva govore potpuno drugačiju stvar. I vjerujem da je to na dosta fakulteta u Sarajevu slučaj, mislim, ono. Ali opet razumijem i njih, treba se boriti sa studentima čitav dan, u moru papira. Ono, kako sam postao stari, imam više razumijevanja prema njima.
Da, mislim da kad bi kad bismo mi tako pokušali da radimo u studentskoj službi nekoliko dana, mislim da bi nam bilo malo jasnije to, jer jako je teško raditi s ljudima, tako ja to nisam shvatala dok jednom nisam volontirala u Crvenom križu sa ljudima koji su to obavljali, ono, polagali su prvu pomoć za vozački i tako neke stvari. Ja sam se tu bavila nekom papirologijom, i tad sam shvatila kako je tim tetama, kad ti ono dnevno prođe milion ljudi kroz uredi koji ti postavljaju tako neka besmislena pitanja, na primjer gdje treba da se upiše broj lične karte, jasno piše sve na papiru, sve je objašnjeno i tako neke stvari besmislene, baš to ono krene malo nervirati s vremenom.
Evo, evo ideja za tebe za sljedeću, da napraviš projekat da svaki student mora barem dva dana odraditi u studentskoj službi čisto da imaju razumijevanja prema ovim ženama. Mislim da će biti puno lakše kasnije raditi.
Nije loša ideja.
Nije loša, da. Koja si godina na faksu? Druga, treća, pretpostavljam, tu negdje.
Završila sam prvu godinu.
Završila sam prvu
Skroz
su mi se godine u glavi poremetile, jer sam totalno ispao iz tog fazona studiranja, jer nakon 3 godine već nisam na faksu, pa mi totalno, ono, pogubljen sam u tome. Vidio sam da se za vikend bila na festivalu u Banja Luci.
Da.
Kako, jel to je Fresh Wave, jeli, ako se ne varam?
Jeste.
Elektronska muzika je u pitanju, jeli?
Jeste.
I kako je bilo?
Pa, bilo je super, stvarno. Ja inače obožavam festivale i često ljudima teško da pojme to da sam ja neki žestoki partijaner, jer ono, vidje se u drugu stranu.
Aj, nisam očekivao ovu rečenicu. Partijaner, dobro.
Da, jer mislim, ljudi često gledaju tu ozbiljnu stranu mene kao djevojku koja je nastupan na televiziji, gost je u emisijama, bavi se nekim projektima, financijama, nešto kao full ozbiljna, onda me vide za vikend javno na nekim festivalima muzičkim, ali ono, ljudi trebaju sva da ja imam i svoj društveni život jednako koliko i privatni, mislim poslovni, poslovni, taj svoj neki svijet u kojem se nalazim. Tako da obožavam festivale i super mi je bilo na Fresh Wave-u. Bilo je nekih malo problema s policijom, pa je ranije zatvoren festival za nekih sat vremena zadnji dan, pa je tu malo, ljudi su onako nabrijali prilično. Pogotovo jer je festival zatvaro Viktor Ruiz, koji je vrhunski DJ i onda je morao da završi svoj set ranije, pa se ljudi dosta naljutili. Tako da tu je neki mali propust koji su imali, ali u suštini bilo baš, baš super, jer sam uspjela da vidim i neku Raju iz drugih država, iz Banja Luke, tako da bilo je zanimljivo.
Da, ja volim festivale, ali elektronska muzika, ja ne znam kako ja izdržao, vjeruj mi, 2-3 dana na festivalu, jer ja nekako ne mogu razaznati o čemu se radi. Jednom sam bio u Sarajevu na rejvu, tamo gdje je Skenderija, pa onaj kao dom mladi na lijevu stranu. I jedan me je prijatelj rekao kao, hej, ja sam zaposlen da ono, radim na kartama. I ono, ljudi dođu, ja poništim kartu i kao mogu povesti prijatelja sa sobom. Jesu zainteresiran, rekao, naravno, neću odbiti ponudu da odem džabe na koncert. Još mi je i ponuđeno kao pijemo čitavu noć džabe, ništa, kao ne treba ti ni marka, samo dođeš. I sve što je rekao bilo je u pravu, znaš, nije on mene slago, ja sam ušao džabe pića i bilo džabe koliko god hoćeš. Ali ja nisam znao ko je neki lik je dolazio, neki valjda pravi frajer u tom svijetu. I svi nekako pričaju o njemu, ja on je super, ja pojma nemam ko je čovjek. I izlazi i počinje sa svirka, revi u pitanju. I ja nekako slušam ono, ja ne mogu vjerati kako ti ljudi uživaju u toj muzici. Znači oni su ubijeni, neki su pjani, plešu, prevršću, svi onako u ćošku stojim, nevjerovatno mi je to. Ali opet zanimljivo iskustvo, volim to uvijek pričati ljudima, ali ne bi mogao namjerno izdržati. Možda kad bi me ponudili opet džabe da idem, ja bih rekao pa hajde, što da ne, ali ovako definitivno.
Tehno definitivno i generalno elektronska muzika nije za svakoga, baš ima svoju neku publiku. Onaj. I dosta ljudi stvarno ne konta kako neko možda voli kao muziku, pa kao ne, a ne teksta, ono šta je, samo, samo neki basovi i tako dalje. Ali onaj, ne znam, ja nekako zadnjih par godina sam baš krenula intenzivno da slušam tu muziku i često idem na festivale tokom ljeta, ali sam baš svjesna i kad je u pitanju čak i muzika. Mislim, slušam kao elektronsku muziku, ali sam u fazonu, jedan dan mogu da slušam Šubića i kao Exu rock, jedan dan mogu da slušam strani rock, jedan dan mogu da slušam hip hop i rap, sve zavisi ono u kojim se raspoloženju taj dan probudim.
Slušaš narodnjake? To je pravo pitanje. čak ni kad je neki party, pijenje.
Znaš kako, ja sam odrasla u porodici u kojoj tata i mama slušaju Exu rock, tata također voli rock, sestra sluša elektronsku muziku i kod nas su faktički narodnjaci u kući zabranjeni bili. Okay. Kad bi čuo da pustim tipa Cicu, nešto tako, mislim da bi me istjeru iz kuće i odreku me se. Tako da, stvarno nisam nikad... Nije mi nikad bila privlačna ta muzika. Ne mogu da sad ne znam, ja narodnjak, jer očigledno izlazim i u klubove gdje se puša takva muzika, ali do sad tu ovako kad sam sama pustim i slušam, baš i ne.
Iskontao sam jednu stvar, da dosta žena srednjoškolki koje su člana Subija također vole Exu rock i svi uglavnom vole EKV iz nekog razloga. Možda im je taj bend onako prasve neki otpor, neki bunt, znaš, i onda... Barem su djevojke s kojima sam se ja družio u srednjoj, koje su bile vas u Bihu, sve su ono, Exu rock i Azra se slušala i Johnny Štulić, to su im nakon tri
glavne stvari. Kada imamo neke te kampove, radionice, kada putujemo, uvijek postoji jedna osoba koja dođe s gitarom. Apsolutno, na kojoj god sam eventu bila, bio je neki momak ili neka djevojka s gitarom i obično kad se družimo na večer ili zadnje večer, neko ponese gitaru, bude neko ko zna pjevati, uglavnom se nekako onda provlače ta Exu muzika, EKV, bijelo dugme, zabranjeno pušenje i slično, tako da mislim da i to jedin dijelom zbog toga možda.
Ne znam jesi li čula za Imperium Fest u Bihaću? Ako nisi, jel?
Jesam, htjela sam čak i da uvijek prije 2 godine, ali nisam uspjela.
Ove godine su napravili super stvar, preselili su se u dvorac doslovno. Mm-hmm. I to je jedan dvorac pored Bihaća, zove se Sokolarska kula. Koja je onako bila zapostavljena dosta zadnjih par godina, ali sad je poslana kao jedno divno izletište i nama u gradu, i turisti idu. I ambijent je odličan, ja nisam bio na festivalu, ambijent je super, ono, dvorac, baš ima taj neki mističan vibe u svemu tome, muzika pod otvorenim nebom. I odlična je stvar, stvarno su toliko, prije su oni bili na gradskoj otoci, ako se ne varam, to je onako super, ali sad su se izolovali onako u potpunu, to je dvorac i šuma je okolo i to je to, ovaj, super stvar i nakon toga after bude u 12 sati i uvijek, ono, kad čujem da će to biti, jao kako voli otići, onda sjetim kako mi je bilo dosadno u Sarajevu na sličnom festivalu i kažem, nema šanse, ali ne isključujem priliku da ću jednog dana otići. Ali najviše su mi koncerti nedostajali i festivali tokom ove korone. I prošla godina je bila katastrofalna. Ja, na primjer, jako puno volim, evo sad ću ti pokazati samo momene. Volim, ovo je možda čak i blaga obsesija. Volim ići u kino. I evo ovo ovdje su sve, samo da vidiš, karte iz kina koje su bile možda u zadnjih 4-5 mjeseci. Ovaj, toliko mi je bilo žao, prošle godine niti je radilo kino, niti je bilo filmova, niti je ičega nije bilo. Ali nekako ova godina se nekako iskupila za ovu prošlu. Sad smo dobili filmove i koji ono, možda taj festival nije kakav je bio prošle godine, ali nismo ga imali prošle godine, pa daj šta daš, sve je dobro, znaš.
Definitivno, mislim da je baš nekako, imenje, pošto ja sam stvarno ekstroverta, ono, na maksimalno obožavam, baš mi je dosta potreban kontakt i druženje s ljudima, volim ljude, volim da se druži, volim da putujem i sve mi je to teško palo, ali nekako sam razmišljala o svemu tome koliko mi ove godine sve bilo slađe, i kino, i pozorište, i putovanja, i festival, sve je puno bolje nekako bilo.
Slažem se.
Baš zato jer smo se svi nekako zaželjeli svega toga, onda sad kad smo dobili priliku da putujemo i da sve da posjetimo te festivale, kino, pozorište, smo nekako bili uzbuđeni oko toga i sve neki još bolji vibe, malo i atmosferu.
Koji bi za tebi bio festival, koncert koji je ono life changing, što bi se reklo, ono,
pošto pa definitivno Exit festival u Novom Sadu.
E, to mi je želja otići tamo. To toliko djeluje na steroidima da je to nevjerovatno. Da, pa mislim ono, barem nisam nikad bio, bio sam u Novom Sadu, predivan grad, ovaj, i gore to bude na onoj tvrđavi, jel tako?
Da.
Bio sam i gore isto super, ali kad vidim kako to izgleda, čak i ako nisam u tom žanru muzike i zabave, volio bi...
Ali dobro, Exit Festival nije ograničen samo na elektronsku muziku, jer baš ima dosta pozornica, tako da bude tu i hip-hop i bude neka strana muzika, pop i slično, nisu ograničeni samo na elektronsku muziku. Tako da može svako naći nešto za sebe tamo.
Volio bi otići stvarno.
Stvarno je predobro iskustvo. Ja uvijek kažem da jako je teško to opisati nekome. Baš moraš tamo otići i da doživiš tu atmosferu, jer je tu toliko veliki broj ljudi i toliko država. Atmosfera je jednostavno nešto, ne znam, i dočekat izlaske sunca na dance areni, na primjer, ili na nekom drugom stage-u je baš ono prelijepo.
I također me onaj Ultra Europe privlači, što bude u Splitu, ako se ne varam. Ono mi je za mrvicu mi izgleda bolje nego Exit, za mrvicu bolje.
Mm-hmm.
Ne znam zašto, ali eto, nekako mi je Exit prevelik. Ono, ja znam da tamo ima puno bina, ja bi se pregubio tamo, gdje ću, šta ću, ono, šta bi prije slušao. A imaš ono jednu binu, šta ti pustimo, to slušaš i gotovo. Što me onako malo privlači iz ti neki jednostavno praktičnih razloga. Moj najdraži koncert, a bit će ti glupo kad ti kažem, ni ne sjećam ga se. A ne zato što sam ja nešto bio pjan ili nadrogiran, nek sam bio u transu. To je 2019. u Beču, koncert Metallike, koji je meni ono najdraži band od djetinjstva. I kako se zove, Iak sam bio onako, krenuo sam i slušat sedmi i osmi razred osnovne i uvijek je to nekako bilo u nekim imaginarnim sferama otići na koncert Metallike. To je nemoguće, znaš, to je meni tad bilo. Ma to moraš biti neki sretnik, bogataš, nešto da bi ti imao priliku te ljude čuti. I naravno, slušaj godinama, ja čujem 19. dolazi Metallica u Beč. A nama iz Bihaća otići u Beč bliže nego otići u Sarajevo, zato što do Sarajeva, znači, nemaš poštenu cestu, ovamo ti sve autoput, to je to. I ja kupim karte i imam sreću što su moji, mama i očuh, oni su ogromni putoholičari. I oni nema gdje nisu bili. I oni su ono ponudili kao, mi ćemo te odvesti, ali da mi vidimo malo Beč, ti bud na koncertu, znaš, pa ćemo Ali prije par dana, nešto ćemo otići u Beč, oni su otišli na more i imali su saobraćajnu nesreću i slupaju ljudi auto skroz, znači. A mi trebamo ovako na koncert i za dva dana, nemamo auta čoveč. I onda sam rekao, ništa se ne sikira, mi ćemo ti platiti renta kar da se ode na koncert, da je... I taj mi je čitav, kako se zove, kontekst oko odlaska na taj koncert, nešto ja nikad neću zaboraviti. Ali sam koncert, ja kažem, ja ga se ne sjećam. Ja da nisam mobitelom snimao čitav koncert, ja ne bi znao gdje sam bio. Jer sad ti zamisli, ja ono, to meni bilo, moj odnos prema Metalici je kao neki agnosticizam. Ti ljudi ne postoje, znaš, to je ono, nešto došlo sa neba, to je imaginarno, ono. Toliko dobar mozik, to ne mogu smrtnici obični napisati. I onda dođeš na koncert... I onda dođeš na koncert... I ti ljudi za koje si mislio da su neka božanstva, fakat postoje, ono, fizički su tu. Ja ono, nakon tog koncerta, ja tri dana nisam spavao čoveče, to je ono, ujedno i najveći koncert na kojem sam bio. Fakat nezaboravno iskustvo. I meni je super kod tih stvari, kao što je, na primjer, koncert Metallike ili neka sad čista suprotnost kao što je Ultra. Neko ko voli provod bi mogao uživati u tome čak i ako ne sluša tu muziku. Ono, neko ko ne sluša metal bi mogao komotno otići na koncert Metallica i reći meni je bilo super jer je atmosfera takva, koncert, ljudi, ono, i to mi je toliko nedostajalo i šteta što veliki koncerti kao što je, na primjer, taj, još uvijek nisu počeli. Ja sam se vakcinisao zbog toga, ja nisam ono neki zagovornik vakcina, ali čisto praktično da imam u slučaju koncerta, evo ga, gotovo.
Da se osiguraš.
Pa da. I putovanja su mi također nedostajala. Nama je ono iz Bihaća, Zagreb, dođeš za sat vremena. A ja sam toliki ljubitelj šopinga da je to nevjerovatno. Ono, kod mene i moje djevojke je obrnuta situacija, ona mene čeka da ja završim sa buticima. I pošto nam je Zagreb glavna
destinacija... Prvi put
čujem, prvi put. Eto, vjerujem, i pošto nam je Zagreb glavna destinacija za shopping, onda me pojede što mi moglo, ono, primio sam prvu dozu, još druga, i onda ode 100%, i ne mogu dočekati, iskreno.
Ja sam isto uvijek bila ovisna o shoppingu i o kupovanju odjeće, jer mi je moda nekako baš važan segment života, i dok sam bila u Gradašcu, pošto ba Gračac je mali grad, nemam gdje da kupujem odjeću, uglavnom sam išla u Tuzu jer me nekako najduža bila. I sad kad sam došla u Sarajevo i ovdje imam sve te tržne centre i butike, skontala sam da stvarno imam problem sa kupovinom odjeće i da sam uvisna o tome. Tu nisam nekako priznavala do sad, ali sam toga postala svjesna nekako ove godine. Ono, ok, imam problem s tim.
I kako se bori protiv toga? Koje su
a ne
ti...
borim se.
A ne boriš se, ha. Znači samo se samo prihvatila i to je to.
Ljudi me obično pitaju kao koji porok imam, jer ne pušim cigarete, ne pijem toliko često, ne drogiram se. I onda kad me neko pita koji
je... A čak i da se drogiraš ne bi rekla, iskreno, tako da.
A?
Čak i da se drogiraš ne bi rekla ovdje. Ali vjerujem ti, vjerujem ti.
Znači ljudi koji me poznaju.
Da, sigurno.
I onda, ali ono, imam porok što stvarno volim da kupujem odjeći, tu je baš nekako, ono... Ali ne borim se s njim, baš sam se pustila, pa hajde.
Meni je toliko problem zato što u takvoj sam prilici, imam posao, odlično radim, baš mogu fino zaraditi, finansirati taj hobi, Ali najviše me, i ono, nije problem potrošiti pare na to, ali najviše me nervira kad dam pare za nešto što nikad u životu ne obučem. Jer meni je, na primjer, ja volim odijela i nositi onako košulje sa koje, kravate, ja fakat toga puno kupujem. I eto, koliko je to moja ljubav prema odijelima, da sam ja išao na svadbe ljudi koje ne znam, samo da se mogu srediti i obući, znaš. Neka familija se ženi, ja pojma nemam ko su ti ljudi, ali eto, moram otići da se sredim. I onda onako kupi. Jordis je, na primjer, u Cazinu imaju onaj svoj. I uvijek su neka sniženja, 70-80%, ja moram otići kupiti sebi sako u košulju, nešto. I onda to stoji u ormaru, jer glupo mi je obući na posao, glupo mi je obući na kafu, ljuče reći, glavo je budale, šta, odaš po dijelu, bez veze. I onda nakon to stoji i čeka neku svadbu, ili moju, ili nečiju drugu, da se obuče.
Da, ja isto imam problem s tim što ono, imam stvari sa etiketama u ormaru, stvari koje sam jednom obukla i nikad više. I zato sam odlušila ono, zadnjih nekoliko godina, već svaki put kad je prelazak sezone, ono, ljeto, zima, skupim svu odjeću koju nisam nosila, na primjer, tije godine, ili ako mi se nešto više ne sviđa, više mi ne može, malo mi je, i sve to poklanjam. I to je nekako najbolji način, očistim sebi tamo mjesta u ormaru za novu garderobu. Idemo dalje.
Ne, ono što sam te zaboravio pitati u ovom uvodnom dijelu, kad smo pričali o aktivizmu, šta misliš, hoće li parada u Sarajevu proći bez incidenata u subotu? Pitam te zato što su najavili kontraprotest, protivnici parade, i ono, da, samo se bojim da neće doći do nekog sukoba, jer ne treba to fakat nikome, iskreno.
Da.
Planiraš li otići, podržavaš li prvo paradu?
Da, podržavam, naravno.
Planiraš li otići, učestovati u
njoj? Naravno da podržavam i paradu ponosa i LGBTIQ zajednicu, jer mislim, to je neki pomiljeno stano zdrav razum, svi smo ljudi, po Bogu. Mislim da bi trebalo da prođe sve bez problema, iz razloga jer kada je održan zadnji put Parada ponosa, tad nisam bila mogućnosti da odim jer sam bila u Turskoj. Znam, čuo sam da je stvarno prošlo bez problema, jer ljudi koji rade iza Parade ponosa, organizatori, stvarno su se baš mnogo potrudili i te godine i ove godine. Ja mislim da to stvarno prođe bez problema. Znam da je bilo baš dosta i policije i svega. Tako da vjerujem da će i ove godine to proći bez problema. Nažalost, ove godine neću moći da budem dio toga, jer sutra moram na neki poslovni put u Banja Luku, tako da neću biti tu tokom Parade ponosa, ali svakako da ono, podržavam sve to i da mi je drago što se održava. I mislim da će samo iz godine u godinu biti manje ovih pitanja, kao da li je sigurno organizovati Paradu ponosa, da li će biti neki problem, jer mislim da će ljudi samo postati, da će se više ljudi nekako naviknuti na to sve što je SDL cilj svega toga.
A šta misliš, šta je po tvojom mišljenju, šta koči tu zajednicu da ostvari svoje prava? Otkud taj toliki bunt protiv toga, ono, da se organizira kontraprotest, da se prijeti ljudima, ono, ja stvarno nekad dovodim u pitanje, hoće li ti ljudi ikad ostvarati svoje prava za koja se bore? I iskreno nisam optimističan po tome pitanju. Ne zato što ja to ne želim, dijelim mišljenje s tobom, ali nekako kad skontam gdje živimo, nisam previše optimističan, iskreno. Barem ne u narednih 10 godina, sigurno. A nadalje vidjet ćemo.
Pa, znaš kako, te ljude koče drugi ljudi zatvorenih umova, tako da nisam sasvim ja pozitivno sigurna da li će ikad ta zajednica uspije da ostvari svoja prava, postavit će definitivno prihvaćenije, ali da li će imati puna prava, kao svi mi, da li ćemo svi uvijek biti jednaki, mislim da je to potpuno nemoguće, jer kad uzmiš obzir da danas ni žene i dan danas ne imaju svoja ostvarena prava, mi se jesmo izborile za svoja prava, kao slavimo taj dan, ali mislim da ono, žene i dalje su u nekim dijelovima svijeta potlačene u društvu, na njih se gleda kao na neku nižu klasu. Tako da, mislim, nepravde će uvijek biti. Tu je nešto, ono, da bi postojalo dobro, mora postojati zlo. I tu je jednostavno taj neki balans u svijetu. Nažalost, mislim, bilo bi lijepo da smo svi jednaki i da je sve pravedno. Ali, ne znam, važno je da se krećemo ka tome, da to promoviramo, da da uvijek promoviramo jel, to da budemo svi jednaki, to ono što možemo svi da uradimo, pa vidjet ćemo dok ćemo da doguramo.
Ovo je, ako se ne vram, treća parada, jel po redu ili druga?
Mislim da je druga, da.
Da, druga. Mene iskreno iznenadilo što smo ikako i prvo imali. Ono, kad je bila najavljena, baš sam se u jednu ruku baš šokirao, mislim, zvuči ružno sad kao da sam ja protiv toga. Rekao ono, wow, zar smo toliko napredovali da imamo gej prava i paradu ponosa. Što je onako bilo zanimljivo iznenađenje, iskreno, jel, ovaj put, kad se jednom desi, onda je, vjerujem, standard da se svake godine da, ponavlja.
Da, jeste to, svakako jeste bio veliki iskorak, ali i važan.
Zanima me, hoće li, planiraju li posjetiti druge gradove? Evo, na primjer, Banja Luka, isto za mene jedan mjesto gdje bi se to moglo održati, moglo i trebalo u jednu ruku održati. Ovaj, i u ovim ostalim većim gradovima, mislim da će se polako ići prema tome. Jer u Hrvatskoj također Zagreb nije jedini grad koji ima Pride, bude i u Splitu, ja mislim, redovno. Tako da bilo bi zanimljivo vidjeti hoće li ostali gradovi prihvatiti to i kako će ga, kako će prihvatiti tu organizaciju. Ovaj, vidjet ćemo, ja sam da će subotu sve proći bez problema. Prošle godine isto, ako se ne varam, bio organiziran kontra protest, ali je bio dan ranije. A mislim da su ove godine na isti dan zakazani, pa je to u suštini razlog zašto,
da, da,
kako se zove, se onako pomalo bojim toga, ali okej, okay, vidjet ćemo. Znam da je u Beogradu prije par godina da je fakat bilo ogromni sukoba, da je po čemu je onaj film Parada je snimljen na kraju krajeva, da se baš ukaže na...
Bila sam u Beogradu jedne godine kada je bila Parada ponosa i tamo, da, stvarno budu dosta, dosta veći naredi nego ovdje u Sarajevu što su bili. Nažalost.
Nažalost. Ja mislim da će nam biti ono davanje prava, to je zajednici jedan od uslova da se uđe u Europsku uniju. To me ne bi čudlo, iskreno. Mislim da tako ucijenjuju ove nazadne države poput nas. Ono, kao Makedoniju, hej, morate promijeniti ime i odmah sutra ulazite u NATO. Tako će i nama ono 100% biti. Morate dati ljudima prava ako želite išta raditi od sebe.
Da, da.
Što ti misliš o tome, ulazak u Europsku uniju, da li nam je uopće potrebno to? Ja sam toliki euroskeptik da je to nevjerovatno, znači. A sad ti ne bi, a glupo od mene što ne znam ničim potkrijepiti svoje mišljenje, samo mi nekako zanimljivo biti protiv toga. to je to, razumiješ?
Protiv ulazka u Europsku uniju, jel?
Da. Nekako imam dojam da nam je puno bolje ovako. Evo, na primjer, mislim da je Grčka jedan od primjera države koja je otišla, da ne kažem, gdje nakon ulaska u Europsku uniju. Nažalost, mislim da će se isto sa Hrvatskom desiti. I onda ne želim da budemo žrtva, razumiješ, nekim tamo likovima. Ne znam, ja sam ti, ono, možda previše patriota, ja bi ono, nikakve organizacije, nikakva udruženja, ništa, mi moramo biti samostalni, ovo, ono. I ako bude referendum, ja ću glasati protiv Europske unije, ako dotad ne promijenim mišljenje. A ono, vjerovatno hoću promijeniti, vjerojatno će doći neko pametniji od mene reći, hej, ti nisi normalan, bolje je zato što to i to. I da će reći, aha, u pravu si, okej, okay, ali za sad mislim da bi nas to pokupalo.
Pa ne znam, mi nekako, kod nas se često priča o tom ulasku u Europsku uniju i kao težimo ka tome, pokušavamo to, ali mislim da je to jako, jako teško iz jednog razloga, jer ja mislim da ljudi koji vode ovu državu zapravo ne žele da uđemo u Europsku uniju, jer bi to značilo da niko od njih više ne bi apsolutno bio na vlasti, niko ne bi bio na svojim pozicijama, imao tu neku siguricu, živio sigurno kako sad živi, tako da mislim da oni u suštini... da to ne bi bilo išlo baš njihovu korist. Tako da...
A ti fakat zračiš nekom ambicijom, baš si ambiciozna osoba. Jesi kad razmišljala da budeš u politici? Kao na primjer, vijećnik, eventualno gradonačelnik, nešto. Je li to ikad ti je zanimala takva vrsta profesije?
Dosta ljudi me to pitalo i stvarno ne bi voljela nikada da budem dio politike. Nisam član jedne političke stranke, što zbog razloga jednostavno ne želim da budem, što zbog razloga jer bi to onemogućavalo moje djelovanje u nekim nevladnim organizacijama. glasam, naravno glasat ću na svakim izborima, zato sam uvijek, ali kad je politika u pitanju, mislim da je u politici, konkretno u Bosni i Hercegovini, da je nemoguće opstati ukoliko se ne igra prljavo, a to jednostavno nije nešto što sam ja. I s obzirom da sam ja osoba koja obožava pravičnost, koja je ono, uvijek važno da sve bude nekako pravedno, mislim da bi ja u tom sistemu jednostavno potonula nekako, da me ne bi nigdje bile, da bi mene to izjelo što ne može da sve bude fair i pravedno, jer znamo da to nije moguće kod nas. Tako da mislim da ako je neko stvarno fair i pošten i pokušava igrati na neki fin način, da stvarno ne može dugo da opstane na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Imali smo par takvih političara koji su pokušali da dovedu neke promjene i sistem ih je bukvalno ugušio samo. Tako da, fakat se ne vidim u politici, apsolutno ni u kom smislu u Bosni i Hercegovini.
A misliš li ima li rješenja ovome problemu i zlu koje je politika u ovoj državi? Ili nas ono treba usvojiti, tamo neka Njemačka i Austrija reći, ajmo sada bježite, mi uspostavljamo red ovdje. Ali ja opet nisam ni zato optimističan, ono. Mislim da dok ne umrem da će biti ovo tri predsjednika, referendumi, ocijepljivanje, ove sve gluposti koje slušamo zadnjih 20, barem ja 24 godine. Ne vjerujem da će ikad stati, iskreno. I ako stane, neće biti u narednih 50 godina. Jer nekako, kako se zove, svi su se nadali, ok, na vlasti su ljudi koji su aktivno bili, učestvovali u stvarima 90-ih, pa naravno da pričaju o tome, da im je to nešto. I onda dođe mlađi čovjek, kao što je ovaj novi načelnik Banja Luke, čovjek koji se nije rodio u ratu, ja mislim, i onda istu priču ima kao i ovi likov koji isto i radili. I onda kad sam njega vidio, on me iskreno razočarao, od njega sam očekivao puno više. Neka sam od njega to vidio, rekao sam, nama fakat nema spasa. Znači, fakat nam gotovo je. Nažalost. Ali eto, ono, baš se u mlade najviše polagano da su baš ti isti mladi došli i nastavili gdje su ovi prije njih stali. Naravno da nisu svi isti, ali opet.
Mislim da jako je teško neke stvari kod nas promijeniti s korijena. Postoji ti neke mikropromjene koje mi možemo da izazovemo. Neka ono, najmanja stvar koju mi, pa i najveća stvar koju mi možemo raditi, izlazak na izbore i glasanje. Mada znamo da i tu ima dosta i manipulacija i svega, ali mislim da su ovogodišnji izbori, zadnji izbori zapravo baš pokazali koliko, da stvarno možemo da izazovemo neke promjene samo izlaskom na izbore i glasanje i upravo uključivanjem mladih ljudi u političku scenu, ljudi koji fakat žele da naprave nešto ono bolje za sutra, za sve nas, ali da je teško napraviti neke veće promjene, jest, mislim da je to upravo zbog tog nekog našeg mentaliteta i to je nešto što mene jel, također tjera da idem negdje van, jer je mene stvarno više puna kapa priče o nacionalizmu, o ratovima, o referendumima i o svemu tome, znači stvarno ne mogu to da slušam više, ne mogu da vjerujem da se o nekim stvarima 25 godina možda priča apsolutno svaki dan. I onda su tu krivi mali mediji koji također puškaju narod, koji preformulišu nečije rečenice, nečije izjave da bi se ono još malo tu uzburkala vatra. Tako da, baš ono, težak je to put. Sad ne znam koliko je moguće doći do nekih većih promjena, ali nije lako, nije lako.
Crno nam se piše, iskreno. A i drago mi da si spomenula medije koji su, ne svi, ali Bože, sačuvaj šta pišu i šta. Najgore je kad izvlače stvari iz konteksta, znaš. Ja, na primjer, mislim, opet ne mogu garantirati, ali za mene ne postoji nezavisan medij u ovoj državi. Svi su nekako pod nečijim uticajem. Svi, ono, jedan te isti događaj, jedan te istu izjavu ćeš na dva različita portala čuti iz dvije različite perspektive i predstavljene kao dva potpuno suprotna, slučaja i događaja i to me toliko iritira da sam prestao gledati televiziju. Otpratio sam sve moguće portale, medije na Facebooku, tako da ja pojma nemam šta se dešava. I mogu te reći da mi je puno bolje tako, iskreno. Toliko sam postao neupućen u stvari da sam ono, na pola olimpijade saznao da je olimpijada, čoveče. Ja vidim ljudi, trče, pita mamu, reko, šta se dešava? Kaže, po olimpijada je počela, reko, okej. Okay. Tako da je uvijek naknadno od drugih ljudi saznam šta je rekao Dodik, šta je rekao ovaj. I super je stvar i evo savjetujem svima koji imaju problem. Slobodno ugasite televiziju, bacite, najbolje se deaktivirati sa svega, boga mi, ali šta ja mogu kad sam ovisnik, znaš. Ja moram svako 5 minuta izvidim jel ko lajkao sliku na Instagramu, jel ko odgovorio na story, znaš. I teško se odvojiti od te gluposti, fakat.
Teško jeste, ja televiziju ne gledam posljednjih nekoliko godina, ono, izvor informisanja mi je internet i uvijek sam pažljiva oko toga koje medije čitam i upravo zbog toga mi je drago što sam dio ove nevladne organizacije jer mi također učimo mlade ljude kako da prepoznaju dezinformacije, fake news, kako da budu zapravo medijski pismeni. Mislim da je medijska pismenost primjer koji bi trebalo da imamo u školama i tu mislim da je to nešto što je neizmjerno važno i da bi nam puno, puno pomoglo, pogotovo sad u ovoj pandemiji, jer pogod da je ovo neka pandemija, mislim, virusa, ovo je pandemija i lažnih informacija i fake newsa i svega mogućeg. Mediji su ovo iskoristili potpuno u svoju korist ovih zadnjih godinu, dvije, tako da...
A ne znam šta bi mogao biti razlog toga? Šta bi mogao biti razlog toga? Zašto neki medij ima potrebu da izvrće stvari, izvlači iz konteksta svjesno? Mislim, nije da je to neko pogrešno slučajno protumačio, objavio, pa je rekao je kasnije, izvinite, hej, nego ljudi konstantno prave fake news, izlače stvari iz konteksta, izvrću, zamjenjuju teze. I ljudi konstantno se kače na to. To nije, ono, nisu ljudi provali, hej, taj portal je fake, prestajemo gledati. Ne, konstantno ljudi idu na to, jel, clickbait, šta je, mislim, meni je nevjerovatno nasjesti više puta na laž, ono, razumijem pa jedno, je, dva puta, ali nevjerovatno.
Ti mi to radi jer znaju da od toga mogu da profitiraju. Mislim, clickbait je njima njihova zarada. A znat će da će uvijek u svijetu postojati ljudi koji nasjedaju na takve vijesti. Upravo zato jer, što sam već rekla, nisu medijski pismeni. I znaju da su im tu onda pare, mislim. Upravo zbog toga je medijska pismenost važna. A znamo da će uvijek biti ljudi, mislim, prvo počeviš od nekih djedova i nina koji ono, nemaju pojma o tome, možda toliko nije moja generacija koliko su neki, mislim da su stari ljudi dosta podložni tim fake news i nekim dezinformacijama koji se šire na internetu. A i ono, s druge strane, ljudi vole dramu neku. Postoji uvijek ljudi koji se ložiti na nacionalizam i na sve te neke osjetljivije teme, jednostavno njih to, ne znam, oživi ih nekako, voli da se ljudi svađaju i po komentarima i da se raspravljaju i to jednostavno, postoje takvi ljudi i to je njihov taj neki mindset koji imaju jednostavno.
To je super da si spomenula ljude, zato što kako god su mediji krivi, toliko su i ljudi krivi. Jer zna se često desiti da ljudi ni ne pročitaju šta je članak, samo naslov i odmah dole rat u komentarima. I onda uvijek neko će biti pametan reći pa ljudi jesu li uopće proštalo čemu se ovdje radi.
Da.
Znam da sam, ja sam pored, kad sam na filozofskom fakultetu studirao latinski jezik, to je nažalost bio dvopredmetni studij što je od mene zahtijevalo da pored toga studiram još jedan predmet. I u suštini sam studirao, išao sam na fakultet za dva predmeta odjedno. I pored latinskog sam studirao bibliotekarstvo, jer eto, djelovalo mi je zanimljivo, ono, kad kažeš da si bibliotekar, to je wow, znaš, kao i latinski jezik također. I jedan od predmeta su bili, ja sad se ne mogu sjetiti kako se zovu, ali ticali su se medijske pismenosti, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i svih srodnih stvari. I znam da smo spominjali jedan zanimljiv primjer da su, negdje su na Facebooku objavili ljudi članak kojem je pisalo nešto onako senzacionalistički clickbait. A kad klikneš na link, radi se o receptima za nekakvo jelo. Ali naravno da niko nije kliknuo na link i da ne zna o čemu se radi, ali rat je ispao čisto zato što je u naslovu je pisalo nešto što je izmišljeno. I baš zahvaljujući tom predmetu sam ja stekao jedan nivo medijske pismenosti, što je mene na kraju i nagnalo da kažem, bježite, ono, ne želim čitati ni prave vijesti, ne želim više čitati jer me ne zanima. Čak i kad su vijesti prave, znaju pretjerivati fakat. Ono, previše se daje pažnje stvarima koje su nebitne, čak i ako su istinite. Ono.
Da.
Naprimjer, evo, morat ću pohvaliti ovaj naš, kako zove, Unsko-sansku radio televiziju. oni su po meni odličnu stvar odradili kada je prije 5 godina, kad su bili lokalni izbori, u Velikoj Kladuši je pobjedio Fikret Abdić za na mjesto gradonačelnik, koji je osuđeni ratni zločinac. Znači, čovjek je baš ležao u zatvoru, zločinac je sve živo. Taj čovjek ne dobija ni jedan promil medijske pažnje od naše medijske kuće. I nikad nećeš čuti. On, naravno, da on izjavljuje razne stvari, da ima ogromnu podršku, da uvijek su neke kontroverze vezane za njega, ali ti to nećeš čuti na radio, televiziji, u SK. Znači, taj čovjek za njih je mrtav. Sad, je li to dobro ili nije, ja ne znam, ali dobro je barem u kontekstu da ljudi neće pisati, govoriti stvari, da neće se uvijek ta vatra ponovo paliti, tako da je super stvar. Ja mislim, kad bi ovi našto uradili s Dodikom, da bi se preporodili, znači. bilo bi super. Kad god otvorim vijesti, taj čovjek izletio. Ne samo on, nego svi oni koji pričaju te stvari. Kad bi ih samo izignorisali, pričali nekim drugim stvarom, bilo bi super. Zato volim strance poput pozitivna BiH, koja će zanemariti sve druge stvari. Pisati o uspjesima naših sportaša, naučnika, svega drugog. Tako da, svima bi savjetovao da se fokusiraju na to, na neke druge stvari. Jer društvene mreže općenito dobiju puno hejta kao mjesta negativnih nekih susreta. Ali ja mislim da ljudi na društvenim mrežama nađu ono što žele naći. I to je to.
Yes.
Moj Instagram feed je fotografija, zato što volim fotografiju i neke motivacijske možda citati. I to je to. Ali ja kad bih htio tražiti sukob, meni bi Instagram bio pun sukoba i sličnih stvari. Tako da mislim
svaka društvena mreža ima svoje algoritme, tako društvene mreže, ja uvijek kažem da su društvene mreže nešto najbolje što nam se ikad desilo, ali sve do nas kako ćemo mi zapravo da ih iskoristimo, u koje svrhe, na koji način.
I mislim da ljudi koji se žale kako su društvene mreže pur negativne stvari, prvo sebe moraju zapitati, a zašto je to tako, jer mene zaobilazi sve živo, ja sam se zakleo da ne želim imati problema i belaja u životu. I vjerujem da ne postoji sretnija i raspoloženija osoba od mene, zato što sam se toliko udaljio od negativnih emocija, od negativnih vibracija ljudi, da ja sam se preporodio čoveče, od kako sam...
Pa svakako.
I to bi savjetovao svima da gledaju mimove na Instagramu, da gledaju mačke, cvijeće, jer to dobro, kad vidiš... Otvoriš Instagram na poslu, stresan ti je dan, mačka se neka prevrće na Instagramu, sve slatko, moraš se raspoložiti, moraš. A ja da sam iznerviran na poslu, da sam imao naporan dan, da sam s ljudima non stop nešto, i onda još uđem na Instagram, Dodi kaže, bit će referendum sutra, a onda ja na to sve što sam iznerviran, još se moram nervirati zbog nekih stvari, bez ikve potrebe. A izbor je na kraju krajeva moj, jer svi ljudi gledaju i traže ono što... hoće i žele. Evo, ja bih slobodan da mi prevedemo kraj ako nemaš ništa protiv. Ako imaš neku završnu riječ o bilo čemu što smo pričali, ili bi htjela započeti neku novu temu, evo ja te puštam da kažeš šta god hoćeš.
Mislim da smo se u suštini baš fino ispričali. Nekako smo se dosta stvari dotakli. Ja bih se tebi htjela zahvaliti što si me pozvao da budem tvoj gost, odnosno tvoja gošća na ovom podcastu. Kao prva počasna gošća, izuzetna mi je čast i stvarno mi je bilo ugodno razgovarati s tobom, baš mi se sviđa ovako neki opušteni tempo ovih intervjua i razgovora.
Da, tu mi je baš možda jedina mana što ja, kako uđem nepripremljen u ove stvari, onda pričali smo o shoppingu, sljedeća tema je parada ponosa, možda bi trebao poraditi malo na tome, ali jednostavno kažem šta mi je na umu u tom trenutku, jer da smo pili kafu, tako bi ovo izgledalo.
Da.
Tako da, ne volim scripted stvari. Hvala tebi, znaš, meni je drago što si pristala da budeš gošća, da popričamo. I bio sam u pravu kad sam pomislio da bi imalo šta zanimljivo za reći. Ispostavilo se da je to fakat tako. Tako da, hvala ti. Da nem ti puno sreće u aktivizmu. u svom profesionalnom radu na faksu, tako da neki sasrećom, jel, pa se čujemo onda nekom drugom prilikom kad dođu neke nove teme, jel?
Da, hvala tebi još jednom i također ja tebi želim puno sreće sa svime što radiš i sa tvojim podcastima, naravno.
Ok, hvala ti, pa se čujemo. A dobit ćeš link kad ovo bude na internetu, pa eto, da možeš poslušati kasnije. Eto, čujemo se onda, hvala ti, čao.
Ćao.
Ćao.